Cagliostro vapaamurrina. Cagliostro vapaamurrina on ilmoitettu tämän päivän esitelmän aiheeksi. Esitelmä liittyy välittömästi viime sunnuntaiseen esitelmään Cagliostrosta. Viime sunnuntaina koitettiin osoittaa, millä tavoin katsellaan teosofiselta tai sanoisinko objektiiviselta kannalta tuota kuuluisaa henkilöä, joka esiintyy Euroopassa 1700-luvun loppupuolella, josta historia on tehnyt petkuttajan ja seikkailijan. Koitin näyttää, kuinka teosofiselta, objektiiviselta kannalta katsoen Greivi de Cagliostro oli salaisen valkoisen veljeskunnan lähettiläs. Silloin esiintyi kolme lähettilästä maailmassa. Ensimmäinen oli Mesmer, joka pani alulle nykyisen hypnotismin ja suggestion, vaikka hän silloin nimitti sitä magnetismiksi. Hän paransi sairaita niin sanotulla animaalisella magnetismillaan, niin kuin hän sanoi. Sitten hänen jälkeensä toisena lähettiläänä oli Cagliostro, ja näiden molempien aikana esiintyi kolmas lähettiläs, joka hierarkkisesti katsoen oli korkein, nimittäin Greivi de Saint-Germain, joka enemmän valvoi toisia kuin suorastaan esiintyi. Hän liikkui ainoastaan ylhäisissä hovipiireissä, kun taas Mesmer ja Cagliostro esiintyivät julkisesti. Nyt kun tahdon puhua Cagliostrosta enemmän vapaamurrina, niin lähden siitä edellytyksestä, että Cagliostro oli valkoisen veljeskunnan lähettiläs. En voi kerrata, mitä viime sunnuntaina puhuttiin, mutta toivon, että ne, jotka olivat läsnä, muistavat ne perustelut, joiden nojalla omasta puolestani olen täysin vakuuttunut, että hän oli lähettiläs, niin kuin Madame Blavatsky sanoi. Ajatelkaamme Cagliostron asemaa. Hänen piti esiintyä Euroopassa, hänen piti auttaa ihmiskuntaa, auttaa Eurooppaa. Hänen täytyy tietysti itse tietää, mitä tekisi, ja itse päättää omasta työstään. Niin paljon oli kuitenkin hänelle sanottu, että hänen piti ikään kuin jatkaa Mesmerin työtä. Me ymmärrämme aivan heti, että hän luonnollisesti ajatteli, mikä on lähin tapa auttaa ihmisiä. Lähin tapa on tietenkin parantaa sairaita. Sillä tavalla hän teki meidän suuri mestarimme ja vapahtajamme Jeesus Kristus aikanaan. Hän myöskin kulki ympäri ja teki hyvää. Hän paransi sairaita ja teki kaikella tavoin hyvää. Mesmer pani alulle työn tehden hyvää, ja Cagliostron piti sitä jatkaa. Silloin oli mielestäni luonnollista, että Cagliostro ensin ajatteli, että nyt lähden parantamaan sairaita. Sen hän tekikin. Hän matkusteli ympäri Euroopassa paikasta toiseen, kaupungista kaupunkiin, ja tiedämme historiallisista lähteistä, että hänen kulkunsa Euroopassa oli voittokulkua, kuin triumfimatkaa. Hän esiintyi kaikkialla ihmisten vapahtajana. Kun hän tuli johonkin kaupunkiin, oli huhu levinnyt, että Cagliostro, merkillinen mies, merkillinen tietäjä, merkillinen parantaja tulee. Ja kun hän sitten tuli, hän matkusti hyvin loisteliaasti kreivittärensä kanssa. Kun hän tuli ajaen hienoissa vaunuissa ja asettui hotelliin asumaan, niin heti levisi huhu Cagliostron saapumisesta, ja ihmiset riensivät hänen luokseen ja piirittivät hänen asuntonsa joka päivä. Kerrotaan nimenomaan, että hänen täytyy joskus saada useita poliiseja pitämään järjestystä talonsa edustalla. Cagliostro otti kyllä vastaan ihmisiä 700-800 päivässä, ja oli niin suuri tungos, ettei tiedä, miten olisi käynyt, jos ei olisi ollut järjestysmiehiä järjestystä ylläpitämässä. Koska hän tunsi olevansa ihmisten auttaja, niin hän katseli tilaa Euroopassa, ja koska hän tunsi, että hänen piti parantaa ihmisiä, niin hän katseli sitä tilaa Euroopassa, joka oli ulkonaista, fyysistä. Ja kun hän katseli tilaa Euroopassa tällä tavoin, niin hänen huomionsa kiinnittyi siihen, että ihmisten elämä oli hyvin erilainen. Euroopassa oli silloin paljon suuremmassa mitassa kuin nykyaikana huomattavissa ero köyhien ja rikkaiden, niin sanotun kansan ja ylhäisön välillä. Tehän tiedätte historiasta, millaiset olivat olot 1700-luvulla. Tilanne Ranskassa kuvastaa meille sen kaikista selvemmin, vaikka muuallakin joka maassa oli melkein samalla tavoin. Kansa eli suuressa tietämättömyydessä. Ylhäiset elivät perhoselämää. Yrittivät ainakin elää sitä. He olivat rikkaita ja he esiintyivät nukkeina elämän näyttämöllä. He eivät syvästi ymmärtäneet ihmisyyttä vaan heillä saattoi olla luonnollinen ajatus ja luonnollinen tunnelma se, että he vain olivat ihmisiä ja että köyhät, tuo kansa, nuo kaikki, jotka kävivät likaisina ja huonosti puettuina, söivät huonosti, eivät ehkä olleet ihmisiä vielä. Jumala tai sattuma oli jotenkuten kohdellut heitä sillä tavoin, että he olivat muodostuneet joukoksi, jonka täytyy ylläpitää hienojen ihmisten elämää. Sen tähden oli ero ylä- ja alaluokan välillä suunnaton. Kansa kärsi kurjuutta ja tietämättömyyttä, ja ylhäisö eli loisteliaasti. Kun Cagliostro näitä katseli, niin silloin oli luonnollista, että hän ajatteli näin. Köyhiä tahdon ennen kaikkea auttaa. Ihmisiä he ovat kaikki. Ja hän menetteli sillä tavoin, että kun hän paransi rikkaita, niin hän salli heidän antaa vastalahjan. Hän ei oikeastaan mitään ottanut, hän noudatti sitä sääntöä, että kaikki sellainen parantaminen, joka lähtee hengestä, on vapaata. Se tapahtuu rakkaudesta, siinä ei tule maksukysymykseen. Ja hän ei sen tähden suorastaan mitään maksuja määrännyt, mutta hän antoi rikkaiden antaa, jos joku niin tahtoi. Köyhiä kohtaan hän käyttäytyy aivan päinvastoin. Hän ei antanut ainoastaan terveyttä, vaan lahjoitti paljon rahaa. Hän määräsi heitä hoitamaan itseään tietyllä tavalla, ja sitä hoitoa varten hän lahjoitti kultaa. Sen tähden köyhät pitivät häntä jumalaisena olentona ja köyhien isänä. Meidän täytyy katsella suoraan silmiin sitä historiallista tosiseikkaa, että Euroopassa liikkui sellainen ihminen, joka oli äärettömän voimakas magnetismissaan, ja joka levitti terveyttä ja parannusta ympärilleen, paransi hyvillä neuvoilla, sanoillaan ja katseillaan, ja myöskin antamalla lääkkeitä. Että Euroopassa liikkui sellainen ihminen, joka teki ainoastaan hyvää. Historioitsijat sanovat häntä seikkailijaksi ja petkuttajaksi, mutta ei voi kuitenkaan kieltää sitä historiallista tosiseikkaa, että täällä liikkui ihminen, jolla oli loistava menestys, jonka edessä kaikki ihmiset olivat polvillaan. Köyhät ennen kaikkea tunsivat, on olemassa joku, joka tahtoo auttaa meitä, joka antaa meille kultaa ja kalleuksia. Rikkaat olivat samalla tavoin polvillaan hänen edessään, sillä hän oli niin hyvä ja viisas. He tulivat hänen luokseen ei ainoastaan parannusta saadakseen, vaan myöskin neuvoja kuulemaan, sillä hänen sydämensä oli erinomaisen suvaitsevainen, erinomaisen ymmärtäväinen, erinomaisen inhimillinen. Ja kuitenkin saattoi nähdä aivan selvästi, että Cagliostro kaikesta pani kuin suuremman arvon köyhille ja pienille. Heitä hän aina kohteli mitä suurimmalla hellyydellä, ystävällisyydellä ja rakkaudella, kun hän taas sen sijaan saattoi joskus olla kylmä ylhäisille ja rikkaille. Kun Ranskassa kerran kuninkaan veli pyysi Cagliostroa päivällisille, hän ei mennyt, koska sanoi siellä olevan vain turhaa juttelua. Itse Cagliostro otti kyllä vieraita vastaan. Hän kutsui Pariisissa ollessaan luokseen ylhäisiä vieraita päivällisille. Nämä päivälliset olivat erinomaisen hienot, ne olivat oikeita herkkupaloja silloisille pariisilaisille, taiteilijoille, kirjailijoille, ylhäisille rouville, ylhäisille herroille ja kaikille. Ne olivat herkkupaloja siksi, että oli erinomaisen kiintoisaa istua tuon isännän ja emännän parissa. Greivitar Cagliostro oli tavattoman kaunis nainen, viehättävä ja nuori. Hän oli Euroopan kaunotar. Koko miesväki oli hurmaantunut häneen ja tahtoi jo hänen takiansakin olla mukana. Pariisin nuoret miehet, jotka eivät olleet nähneetkään Greivitar Cagliostroa, saattoivat joutua kaksintaisteluun sen tähden, että väittelivät siitä, millaiset hänen silmänsä olivat, olivatko ne ruskeat vai siniset. Greivi Cagliostro oli äärettömän intelligentti puheissaan ja keskusteluissaan. Hän heitti puheen asiasta toiseen ja saattoi sitten taas yhtäkkiä olla kohtelias jollekin markiisittarelle ja herttualle. Kaikki olivat hurmaantuneita. Silloinen keskustelutaito oli erinomaisen korkealle kehittynyt. Ranskassa oli sääntönä, ettei koskaan saanut olla kuiva. Täytyy aina osata keskustella kauniisti ja hienosti. Cagliostrolla oli paljon muistoja, ja hän oli oppinut ja pystyi karkoittamaan kaiken ikävyyden, joka muuten aivan kuin vaivasi kaikkia hienoja ihmisiä. Kuningas Ludwig 15 oli erikoisesti tunnettu siitä, että hänellä oli ikävä. Sen tähden kaikilla muillakin ihmisillä oli ikävä. Ja sen tähden piti aina keksiä jotakin hauskaa. Ihminen, joka oli sukkela puheissaan, saattoi viehättää kaikkia noita hienoja ihmisiä, mutta samalla ikään kuin pudotella heidän sydämiinsä ja heidän ajatuksiinsa sellaisia asioita, joita he sitten jäivät miettimään ja ihmettelemään. Sen tähden kerrotaan paljon kaskuja Cagliostrosta. Ja historioitsijat, jotka pitävät häntä seikkailijana, eivät kerrokaan muuta kuin juuri tällaisia kaskuja. Cagliostro tulee taulun eteen, joka kuvaa Kristusta ristille. On merkillistä, hän sanoo, että taiteilija, joka ei ole nähnyt Kristusta, on osannut maalata Jeesuksen kuvan. Kyllä minä muistan sen ajan hyvin, kun hän vaelsi Genesaretin merenrannalla. Minä sanoin monta kertaa hänelle, että ei tämä ole oikein viisasta niin paljon puhua julkisesti. On ihmisiä, jotka tästä suuttuvat. Tällaisia kaskuja on hyvin paljon ja tähänkin kaskuun kuuluu vielä, että Cagliostro kysyy kamaripalvelijaltaan, että eikö tämä taulu muistuta kaikella tavoin vapahtajaa. Kamaripalvelija kumartaa kohteliaasti. Anteeksi teidän ylhäisyytenne, kuten muistatte, en ole ollut teidän palveluksessanne kuin 1500 vuotta. Historioitsijat ovat kiinnittäneet paljon enemmän huomiota tällaisiin kaskuihin kuin toisiin keskusteluihin. On kuitenkin paljon sekoitettu Greve de Saint-Germain ja Greve de Cagliostron toisiinsa. Ja on melkein luonnollisempaa ajatella, että Greve de Saint-Germain olisi voinut tällä tavoin puhua, sillä Cagliostro, joka esiintyy julkisesti, oli kyllä varovaisempi puheessaan. Tämä siis ainoastaan nähdäksemme, kuinka suuri menestys oli tuolla merkillisellä ihmisellä, Greve de Cagliostrolla. Hän oli ihmeellinen olento, kun hän tällä tavoin paransi sairaita ja levitti siunausta ympärilleen. Hän oli noin vuoden yhdessä kaupungissa ja paransi siellä sairaita, mutta sitten hän taas siirtyi toiseen kaupunkiin. Tällä tavoin hän kulki 10 vuoden aikana. Mutta Cagliostro tunsi myös ja huomasi, ettei hän tällä tavoin, niin sanoaksemme ruumiillisesti hyvää tekemällä, voinut saada niin paljon aikaan ja niin paljon auttaa kuin tahtoi. Hän tunsi, että hänen pitää jättää syvempää jälkeä, tehdä pysyvämpää työtä. Ensin hän keskittyi siihen, että antoi neuvoja, mutta sekään ei häntä täysin tyydyttänyt. Sitten Cagliostro tuli vapaamuurariksi, mikä tapahtui Lontoossa vuonna 1776-77. Näissä vapaamuuraripiireissä hän minulle avautuu aivan toisenlainen tehtävä. Täällähän minä voin esiintyä opettajana. Tässä voin olla sellainen, mikä minun tulee olla ihmisille. Tähän saakka olen puhunut yksilöille, mutta minunhan pitäisi puhua joukoillekin jotakin, ja näissä vapaamuuraripiireissä on minulla siihen tilaisuus. Cagliostro tunsi olevansa kuin kutsuttu puhumaan vapaamuurareille. Vapaamuurarius oli 1700-luvulla hyvin merkillinen liike. Se ei ollut niin kuin nyt. Nythän se on pysynyt verraten merkityksettömänä. Joskus se on kyllä sekaantunut politiikkaan, mutta vapaamuurarin liike oli syntynyt 1700-luvulla. Ja se oli erinomaisen merkillinen liike sen tähden, ettei se ollut mikään pieni liike. Vapaamuurariloosseja, jotka kokoontuivat salassa, oli hyvin paljon. Vapaamuurarin liike oli levinnyt paljon enemmän kuin teosofinen liike nykyaikana, ja vaikka siihen luettaisiin kaikki mystilliset seurat, niin ei niistä yhteensä tule niin monta kuin vapaamuurariloosseja oli siihen aikaan. Me voimme aavistaa, että teosofiset aatteet tulevat elähyttämään vapaamuurariliikettä. Esimerkiksi Amerikassa näemme elpymisen merkkejä, puhumattakaan Englannista ja Ruotsista. Näemme, kuinka vapaamuurariliikkeeseen tunkeutuu syvempiä aatteita. Tämä 1700-luvun vapaamuurariliike veti puolensa kaikki sivistyneet ja ajattelevat miehet. Vapaamuurariliikkeeseen ei otettu naisia. Muodostui kyllä muutamia adoptioloosseja, joihin pääsi myöskin naisia. Vapaamuurariloossit olivat miehiä varten. Filosofiasta kiinnostuneita miehiä tämä vapaamuurariliike kutsui luokseen. Huomaamme selvästi, että nuo miehet siellä etsivät totuutta. ja olivat sellaisia, jotka enimmäkseen epäilivät, mutta sisässään aavistivat, että pitää olla olemassa jotakin tietoa. He olivat ihmisiä, jotka sisässään ajattelivat vähän epäillen, että mahtaakohan täällä vapaamuuriliikkeessä löytyä vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Jos mikään, niin valistusaika Euroopassa, kuten tiedämme historiasta, oli merkille pantavaa aikaa. Eivät sivistyneet ihmiset uskoneet kirkkoon ja kirkon dogmeihin. Uskonto oli heidän mielestään aivan turhaa, joka kuului ainoastaan vanhalle ajalle. Täten siis kirkko oli kadottanut kaiken auktoriteettinsa sivistyneiden silmissä. Nämä samat miehet olisivat jääneet aivan tyhjiksi, ellei olisi ollut vapaamuurariliikettä. Vapaamuurariliike houkutteli niitä ihmisiä puoleensa, jotka tunsivat itsensä vajavaisiksi, sillä tämä liikehän oli niin salaperäinen, että se lupasi jotakin. Mutta monet saattoivat tehdä sen havainnon, niin kuin esimerkiksi Casanova. Minusta vapaamurreudessa ei ole mitään, ja sen tähden juuri täytyy olla niin vaiti, kun ei ole mitään salaisuuksia. Mistä siis puhua? Jokainen murreri tuntee itsensä niin noloksi, kun hän huomaa, ettei olekaan mitään kerrottavaa. Hän tuntee itsensä niin noloksi, että hän olevinaan oikein salaperäisen näköinen, ja sillä tavoin menee tämä hulluttelu eteenpäin. Niin sanoi Casanova. Mutta oli myös toisia, jotka olivat vakuuttuneita siitä, että jotakin täytyy olla kätkettynä tuohon kaikkeen. Salaperäisenä kuiskeena kulki juuri silloin Euroopassa tieto siitä, että oli olemassa tuntemattomia johtajia, suuria tuntemattomia päämiehiä. Varsinkin eräs tietty vapaamuurarisysteemi perustui siihen, että noihin päämiehiin täytyy uskoa. Viisaisiin päämiehiin, jotka olivat suuria tuntemattomia. Tuo usko on hyvin paljon ruotsalaisessa vapaamuurariudessa säilynyt tähän päivään saakka hyvin mystisenä ja salaperäisenä. He voivat ajatella, että on suuria tuntemattomia, joitakin ylhäisiä mestareita, jotka tietävät hyvin paljon, mutta jotka eivät esiinny. Kun nyt Cagliostro tuli vihityksi vapaamuurariksi, niin hän tietysti tunsi, että tässä on hänen alansa ja tässä on hänen työkenttänsä, sillä hänellä oli, kun me edellytämme, että hän oli valkoisen veljeskunnan lähettiläs, jotakin tietoa. Cagliostro huomasi pian vapaamurarina ollessa, ettei näissä vapaamurarilosseissa ja vapaamurari-traditioissa ollut sellaista todellista tietoa, mitä hänellä oli. Sen tähden hänessä alkoi herätä ajatus, että täytyy tuoda henkeä tähän vapaamurariuteen. Minun tulee sitä kohentaa, sillä minä kykenen siihen. Ensin oli Cagliostro hyvin varovainen. Sitten levisi huhu vapaamurripiireissä, että Cagliostro on merkillinen tietäjä olento. Hänellä on sellaista, mitä meillä ei ole. Kuka ties, Cagliostro on yksi noista suurista tuntemattomista. Joka paikassa, missä hän liikkui, otettiin hänet suurella kunnioituksella vastaan vapaamurrilooseihin, ja hänet otettiin vastaan mestarina, joka tiesi ja jolla oli kykyjä. Vähitellen Cagliostrolle selvisi, että hänen tuli tehdä työtä juuri vapaamuurariuden hyväksi, että hänen täytyy tuoda esille vanha henki, eikä ainoastaan vanha henki, vaan vanhat muodotkin. Hän jo oli aikanaan ollut Egyptissä, joka oli aikanaan tullut vihityksi egyptiläisiin mysteereihin. Hän, joka tiesi, mistä päin vapaamuurariuden henki ja muodot olivat saaneet alkunsa. Hän siis saattoi aivan hyvin arvostella, mikä näissä vapaamurraritraditioissa oli totta ja todellista, ja mikä niissä oli erehdystä, joka ei ollut säilynyt läpi vuosituhansien, joka ei ollut alkuperäistä ja oikeata. Sitten Cagliostro suunnitteli, miten hän voisi toteuttaa tämän kaiken. Ehkä on sentään mahdotonta mennä suoraan puhumaan, että niin ja niin pitää olla. Ei siitä tule mitään. Ehkä ei minun pidäkään mitään tällaista tehdä. Mutta kun hän oli matkalla Bordeauxhön vuonna 1783, niin silloin hän kerran oli nähnyt näyn, josta hän on kertonut esimerkiksi inkvisiittorin edessä Roomassa. Hän kertoi nähneensä näyn tai unen, jossa oli joutunut maanalaiseen huoneistoon ja siellä suureen saliin, joka oli kuninkaallisesti sisustettu, erinomaisen hienoon kuninkaalliseen saliin. Siellä oli kokous, jossa oli vapaamurareita, ja niiden vapaamurarien joukossa oli hyvin paljon hänen omia oppilaitaan. Oppilaita oli eri looseista Euroopasta. Ja Cagliostro pani merkille siinä näyssä, että vainajia oli hyvin paljon mukana. Hänelle tuodaan valkoinen puku ja hänen käteensä asetetaan pitkä miekka. Kaikki tässä salissa ovat puetut valkoisiin vaippoihin. Cagliostro kysyi niin kuin itseltään, mitä tämä nyt on. Cagliostro tuntee, että täällä on jumalallinen läsnäolo. Korkein jumala on aivan kuin läsnä. Hän vaipuu syvään palvontaan ja tuntee olevansa kuin paratiisissa ja saaneensa vapautua maanpäällisestä elämästä. Kun hän näin ajattelee, kuuluu ääni hänen korvaansa, joka sanoo hänelle aivan kuin nämä sanat. Kas, minkälaiseksi tulee sinun palkkasi, mutta vielä sinun tulee tehdä työtä. Kun hän sitten herää sitä näystään, niin hän tuntee aivan tietävänsä selvästi, mitä hänen on tehtävä. Hänen pitääkin perustaa ensin oma äitiloossi, jossa kaikki seremoniat, kaikki juhlallisuudet tapahtuvat aivan vanhaan tapaan. Sitten tästä loossista täytyy levitä esimerkki muualle. Se äitiloossi voi synnyttää toisia loosseja muualle. Ja kun tämä merkinen loossi on muodostunut, niin kaikki muut loossit ympäri Eurooppaa pyytävät samaa rituaalia ja samaa opetusta. Cagliostro ajattelee, että nyt on heti ryhdyttävä siihen työhön. Ja hän tuntee sisässään, ettei tämä ole tapahtuva täällä Bordeauxssa, vaan hänen on matkustettava Lyoniin, ja siellä on kaikki alettava. Tuumasta toimeen, hän lähtee Lyonin kaupunkiin Ranskaan. Ja siellä hän sitten ajatteli, että hän asuu hotellissa, kirjoittaa rituaalia ja valmistelee työtä. Ja sitten hän menee Lyonin vapaamuuriloossiin ja koettaa saada oppilaita voidakseen perustaa loossin heidän kanssaan. Mutta sitten saatiin tietää, että Cagliostro oli tullut Lyoniin ja seuraavana päivänä tulee eräs tohtori hänen luokseen ja sanoo: nyt on asia niin, että meillä on täällä eräs hyvin rikas mies, Mr. Laad, jota sanotaan amerikaaniksi. Ja hän on hyvin sairas ja minä en osaa häntä parantaa. Ettekö te Greivi de Cagliostro osaa parantaa häntä? Niin, eihän Cagliostro voinut kieltää sitä. Hän meni heti tuon Laadin luo ja paransi hänet. Se herätti suurta huomiota heti Lyonissa, niin että oli melkein toivotonta tehdä mitään varsinaista työtä. Ihmiset alkoivat tunkeutua hänen luokseen, mutta kuitenkin se saatiin jotenkuten järjestetyksi, niin että Cagliostro sitten sai aloittaa sitä työtä Lyonissa, jota hän piti tärkeämpänä ja elämänsä varsinaisena tehtävänä. Ja Lyonissa oli eräs loossi, jonka työhön hän sai ottaa osaa, ja siinä loossissa hän valitsi itselleen 12 opetuslasta ja alkoi heitä valmistaa uuteen työhön. Lyonissa hän siis teki muutakin työtä kuin sairauden parantamista. Hän näytti ennen kaikkea juuri vapaamurreille, juuri näille velille, niille 12, että hänellä oli ihmeellisiä kykyjä. Ne olivat verraten yksinkertaisia näytteitä, mutta ne osoittivat, että hän osasi kuin avata portin toiseen maailmaan. Hän otti luokseen pieniä poikia ja tyttöjä, ja näihin lapsiin hän vaikutti panemalla kätensä heidän päänsä päälle, niin että heidän sisäiset silmänsä menivät auki ja että he osasivat kertoa kaikenlaisia asioita. He voivat sanoa, mitä toinen ajattelee, he voivat sanoa, mikä tauti toisella ihmisellä on. He voivat ennustaa, mitä tulee tapahtumaan muualla. He voivat myöskin nähdä henkiolentoja ja enkeleitä ja jumalia. Nämä lapset kertoivat tässä tilassa ollen, kuinka nämä henkiolennot, nämä kummalliset ja kauniit enkelijoukot olivat kohteliaita ja nöyriä ja kumarsivat Cagliostrolle. Tämä tietysti kaikki vaikutti herättävästi toisiin ihmisiin, kun lapset vilpittömyydessään ja viattomuudessaan kertoivat tällä tavoin. Jonkin ajan kuluttua Cagliostro järjestikin noiden 12 oppilaansa kanssa ensimmäisen uuden loossin. Ja sitten pidettiin kokouksia, joissa opetuslapset toimivat Cagliostron kanssa. Mutta myöhemmin kutsuttiin toisiakin vapaamurareita ottamaan osaa näihin kokouksiin. Cagliostrolla oli ainoastaan eräs ehto. Näihin hänen loosseihinsa ei saanut astua muita kuin kolmanteen asteeseen kuuluvia veljiä, eli mestarimuurareita. Vapaamuurarit työskentelivät 3 asteessa. Ensin oppipojat, sitten ammattilaiset ja sitten mestarimuurarit. Ne, jotka olivat mestarimuurareita, saivat tulla mukaan Cagliostron loossiin. Meidän täytyy myöskin historiallisesti tunnustaa, sehän näkyy aikalaisten kirjoituksista, että tämä loossi oli hyvin merkillinen. Aivan toisenlainen kuin muut vapaamuurariloossit. Cagliostro oli opettanut noille lähemmille oppilailleen tiettyjä formeleita, lauseita, avainsanoja, mantroja, loitsuja, rukouksia. Ja oli näyttänyt heille, miten kaikki tapahtuu, niin että he osasivat pitää loossikokouksia, vaikkei Cagliostro itse ollut läsnä. He osasivat pitää sellaisia loossikokouksia, joissa aina tapahtui jotakin. Tapahtui esimerkiksi sellaista, että jokin enkeliolento esiintyi, tuli niin kuin ylhäältä ja näkyväksi kaikille. Ja esiintyi myöskin vainajia. Tämä oli siis selvästi jokin aivan salaperäinen ja ihmeellinen toimitus. Me voimme ymmärtää, että nämä vapaamuurarit ihastuivat ikihyväksi, kun he saivat olla mukana lossissa ja tällaisessa työssä. Koko heidän epäilyksensä meni, nythän he saivat kouriin tuntuvia todistuksia siitä, että on olemassa henkimaailma, jota sen ajan kulttuuri niin suuresti epäili. Sillä valistusajan kulttuuri oli kaikessa materialistinen ja skeptillinen. Nämä vapaamuurarit tunsivat itsensä armoitetuiksi, aivan erikoisen onnellisiksi olennoiksi. Mutta heillä ei ollut mahdollisuutta levittää tätä tietoa muuanne. Sillä oli olemassa määrätyt säännöt, ettei sitä voinut julkisesti levittää, vaan ainoastaan mestarimuurarit saivat pyrkiä loossiin ja loossikokouksissa kuulla ja nähdä kaikenlaisia tällaisia yliluonnollisia asioita. Me emme mitenkään saata hämmästyä sitä, että Cagliostro herätti aivan satumaista rakkautta. Meillä on kirjeitä vanhalta naimisissa olevalta mieheltä, joka kirjoittaa Cagliostrolle. Minun mestarini, minun kaikkeni. Vanha järkevä mies kirjoittaa näin. On paljon kirjeitä, joista aivan uhkuu kiitollisuutta ja ihastusta. Ihmiset ovat ikään kuin polvillaan hänen edessään. Sinulle olen valmis uhraamaan mitä tahansa. Sellaisia kirjeitä on vielä jäljellä. Mutta eihän tämä ole mitään niin ihmeteltävää, sillä silloinhan ei ollut spiritististä liikettä. Meillähän on nykymaailmassa spiritistinen liike. Nykyään emme tarvitse muuta kuin istua spiritistisessä istunnossa, niin silloin saamme nähdä jotakin. Cagliostron loossissa ei ollut mitään mediota, vaan siinä oli ainoastaan, niin kuin voisimme sanoa, seremoniallinen magia. Sellaisia toimituksia, että kun loossin virkailijat niitä toimittivat Cagliostron neuvojen mukaan, niin henkimaailma lähestyi. Mitä tästä kaikesta olisi tullutkaan? Miten Euroopalle olisi voinut käydäkään, jos asiat olisivat voineet kehittyä tähän suuntaan? Tietysti vapaamuurarit saivat uuden käsityksen elämästä. He saattoivat ymmärtää sellaisen Cagliostron opetuksen, että verta ei saa vuodattaa. Tällähän todisti olevansa valkoisen veljeskunnan lähettiläs. Sillä Cagliostro, yhtä hyvin kuin Grevy de Saint-Germain, ja muut viisaat näkivät hyvin selvästi, että uhkaavia aikoja oli tulossa. Sitä eivät ainoastaan Cagliostro ja Saint-Germain aavistaneet, vaan sitä aavistivat hyvin monet ihmiset. Vapaamuurarin loossissa oli eräänä traditiona, ainakin kolmannessa asteessa, että Euroopan kuninkaat, ennen kaikkea Ranskan kuningas ja katolinen kirkko, olivat aikanaan menetelleet äärettömän väärin temppeliherroja kohtaan, kun he hävittivät temppeliherrojen ihmeellisen vahvan järjestön Euroopasta. Sehän oli Ranskan kuningas Philip Kaunis yhdessä paavin kanssa, jotka hävittivät temppeliherrojen järjestön tuon ritarikunnan. Se oli kuin maan tasalle hävitetty, mutta salassa sen traditio oli elänyt. Ja salassa sen traditio oli tullut vapaamuurariuteen. Vapaamuurariudessa oli kolmannessa asteessa sellaista tietoa, jotakin vääryyttä oli tapahtunut, ja opetettiin hiljaa ja ajateltiin, että se oli miekalla kostettava. Oli olemassa arvomitali 1600-luvulta, vuodelta 1642, joka säilytettiin vapaamuurariloossissa ja näytettiin korkeimmissa asteissa. Siinä mitalissa oli toisella puolella kuvattuna jonkinlainen puu monine oksineen ja haaroineen, ja tässä puussa oli sitten selvästi kolme ranskalaista liljaa. Ja samassa kuvassa näkyy jonkinlainen käsi ja siinä miekka, joka katkoi näitä liljoja. Ja sitten siinä oli kirjoitettu latinan kielellä Talem dabit ultio messem. Nämä sanat merkitsevät sellaisen sadon antaa kosto. Sellaisen sadon tulee kosto antamaan. Tämä oli vertauskuva, mutta jokainen ymmärsi, että se tarkoitti Ranskan liljoja, ja tämä oli temppeliherra traditio vapaamurreudessa. Miekalla ja tulella oli hävitetty temppeliherraa ritarikunta Euroopasta ja heidän suuri unelmansa. Temppeliherrat olivat unelmoineet hyvin paljon, mutta sitten heidät oli paavin käskystä hävitetty. Mutta he elivät salassa samoin heidän traditionsa ja heidän kostonsa. Temppeliherrat olivat siis niin kuin vanhaa liittoa. Heillä oli vanhan liiton siveysoppi, tulella ja miekalla ja oikeudella. Cagliostro huomasi tämän heti ja hän tiesi kuinka vaarallista oli, että tuo suuri vapaamurrariliike oli omaksunut tällaisen tradition, tällaisen vanhaan liittoon kuuluvan koston ajatuksen, sen sijaan että olisi toteuttanut Kristuksen henkeä, totuutta ei saa levittää miekalla, tulella eikä väkivallalla. Cagliostro näki, mitä vaaroja piili tässä traditiossa. Vapaamurrit olivat tästä enemmän tai vähemmän tietoisia. Ja huomatkaamme, että eräs hyvin pätevä, etevä historioitsija sanoo, että vapaamurrarius oli levinnyt Euroopassa, Amerikassa ja Afrikassa ja Aasiassa niin, että siihen kuului tähän aikaan 1700-luvun loppupuoliskolla 137 675 loossia. Ja jäseniä oli 21 miljoonaa 300 000. Jos nyt numerot pitävät paikkansa, niin vapaamurrariudessa olisi ollut hirmuinen voima. Cagliostro tiesi, että hänen tuli kohottaa vapaamurrariliikettä, ja että hänen edessään oli suunnaton määrä ihmisiä, joita hänen täytyi opettaa. Hän tiesi, että oli vaara lähellä, jos nämä ihmiset eivät ymmärrä, jos ei saada juuri näitä yläluokkalaisia ymmärtämään asioita, niin etteivät he tee vallankumousta. Samalla hän tunsi ja ajatteli, että mitä tästä oikein tulee. Cagliostrohan oli itse Ranskan kuningattarelle näyttänyt, mikä kohtalo häntä uhkasi. Giljotiini, jos hän ei osaa suhtautua oikealla tavalla aikaansa. Cagliostro pani siis kaiken toivonsa vapaamurreihin ja tähän vapaamurreliikkeeseen. Hän ajatteli vielä, että jotta saisi tämän vapaamurreliikkeen oikein ymmärtämään asioita, ei ole kyllä, että minulla on äitiloossi täällä Lyonissa. Minun täytyy myöskin mennä Pariisiin. Sen tähden hän ei kauan ollutkaan Lyonissa, vaan matkusti Pariisiin ja saapui sinne tammikuun 3. päivänä 1785. Tämä oli aivan kuin kohtalon johtoa, sillä Pariisissa hän saavutti suunnatonta menestystä, aivan loistavaa menestystä, mutta sitten samalla aivan kuin huono karma sekoitti hänet kuningatar Marie Antoinetten kaulakoristen juttuun. Oli aivan kuin karman alhaisimmat voimat olisivat saaneet tämän aikaan, sillä jos kuningas ja kuningatar olisivat olleet viisaita, niin siitä ei olisi tehty mitään juttua, että kuningatar on tilannut kaulakoristeen ja jättänyt sen maksamatta ja saanut sitten rahoja joltakin toiselta. Heidän ei olisi pitänyt olla tietävinäänkään siitä, että heistä huhuiltiin. Mutta he tekivät siitä parlamenttijutun. Greviter de la Motte veti Cagliostron mukaan, ja tämä sai istua 6 kuukautta Bastiliissa. Juttu loppui sitten siihen, että todettiin, ettei Cagliostrolla ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa, vaan hän oli aivan syytön. Cagliostron vapauttaminen oli loistava tapaus. Ihmisiä oli kymmeniä tuhansia Bastilin ulkopuolella. Riemusaatossa hänet vietiin kotiin. Kuninkaan täytyi silloin heti antaa käsky Cagliostrolle, että hänen oli niin ja niin monen päivän kuluessa oltava poissa Ranskasta.